Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Længe har borgerlige jamret over, at de politisk debat- og samfundsrelevante bøger kom fra Socialdemokraternes og de venstreorienterede kader, hvor eksempelvis Kaare Dybvad og Mattias Tesfaye har sat dagsordner med bøger som De lærdes tyranni og Velkommen Mustafa. Men måske er der ved at ske noget blandt de borgerlige, for i dette efterår udkommer bøger altså forskellige borgerlige skribenter som Eva Rune Selsing, Henrik Dahl og så dig, Ph.D. og forfatter Christian Eganterskov. Velkommen til.
Jo, tak.
Den 7. september, der udkom dit omfattende værk med den dog ikke helt opløftende titel Borgerlig krise, det ideologiske opbrud i Blå Blok på selveste Gyldendal, jo en af den sådan kulturradikale Bermuda-trekants hjørner. Tillykke med det.
Jo tak, det er utroligt, at de tør.
Det tænker jeg også. Jeg tænker, der sker der ting og sager inde på det lille forlag, men jeg har også hørt, der er jo mange af de mere kulturradikale, der er smuttet til konkurrerende forlag, så måske er der noget borgerlig oprustning selveste der. Men i din bog, der analyserer du, hvordan og hvorfor liberalismen ifølge dig bliver den sådan normsættende og dominerende strømning inden for dansk borgerlighed, og hvordan det spiller ind i den krise, som du mener, borgerligheden den står i. Det er alt sammen både grundigt og interessant, ikke mindst fra dit historiske redegørelse, den har jeg virkelig oprigtigt synes var ekstremt spændende og grundig og virkelig god at læse. Men i dag, der skal vi altså ikke tale så meget om selve den diagnose, du stiller, men derimod om kuren. Hvad må der, som Lenin så berømt skrev, hvad må der gøres? Hvordan kommer vi ud af borgerlighedens krise? Og for at starte, så lad mig tage afsæt i et citat fra din bog. Med hensyn til den borgerlige tænkning, så handler det om at skabe en fortælling, der forener forsvaret for menneskets frihed som individ med erkendelse af dette individuelle menneskes plads i og forpligtelse på civilsamfundet og dets institutioner. Og hvordan skaber man så den fortælling, Christian?
Ja, men tak for at kaste mod på det dybe vand lige med det samme. Det er faktisk en af de vanskeligste pointer i bogen. Og jeg tror, det allerførste, jeg bliver nødt til at gøre, det er lige at tegne baggrunden op for det. Fordi det, som jo er analysen i bogen, og som du også opsummerer, det er det her med, at liberalismen er kommet til at dominere det borgerlige sprog, altså vores opfattelse af, hvad det vil sige at være borgerlig. Det har jeg på mange måder, det er egentlig ganske godt med, men der er også problemer i forhold til liberalismen, og jeg tror mere præcis det, jeg peger på, når jeg bruger begrebet liberalisme, det kan folk så opponere mod, hvis de har lyst, det er det her med, at vi opfatter, og det her vi omfatter os alle sammen, når vi tænker borgerligt, så tænker vi en ideologi, hvor det en borgerlig vil sige, hvis man vækker ham klokken 5 om natten, eller 3 om natten, eller hvad det nu er, og rusker i ham, det er, at han siger, at han tror på individet, frem for staten. Han opfatter individet som noget, der står i modsætning til det kollektive, og han har så at sige, tillid til individet, som ikke skal underlægges den her statslige kontrol. Og det er en grundlæggende liberal fortælling om mennesket, og en grundlæggende liberal udlægning af, hvad det vil sige at være borgerlig. Det jeg så peger på, det er, at den fortælling, på trods af sine mange kvaliteter, så har den sine grænser. Og helt kort, så kan man pege på, at på trods af borgerlige enhed har insisteret på den fortælling, så er det jo ikke sådan, at det på nogen måde har sat en bremse for velfærdsstatens vækst. Tværtimod kan man sige, at den her form for individualisme, som præger borgerligheden, at den er blevet indoptaget i velfærdsstaten. Altså det borgerlige projekt i dag er ikke at afskaffe, end sige begrænse velfærdsstaten som sådan. Ikke engang når Søren Pape vil lave reformer. Men derimod at sikre velfærdsstatens overlevelse, og så bruge velfærdsstaten til at sikre individualismen. Så den individualisme, som egentlig i udgangspunkt var
Her skulle du måske konkretisere for lytterne, hvordan vil velfærdsstaten sikre den her individualisme?
Jamen, det er altså helt kort, så er det store borgerlige projekt, i det omfang, der er et sådan, har de sidste mange, mange år været det her med at sikre frit valg i den offentlige sektor. Og det er ikke fordi, at jeg opponere mod frit valg. Altså frit valg, det er for eksempel det her med, at du kan, den helt aktuelle debat, det er det her med, kan du selv bestemme mere eller mindre, hvilket gymnasium du vil på, eller skal der være en eller anden fordelingsnøgle, der gør, at hvad hedder det, du bliver placeret på et gymnasium med så og så mange indvandrere eller folk fra en anden social baggrund end dig selv. Men også sådan helt konkret, om du kan, hvis du ikke kan få din behandling i det offentlige sygehusvæsen, kan du så vælge et privat tilbud i stedet for. Og det er så ligesom, det har været det borgerlige projekt i rigtig lang tid. Det er jo først og fremmest, hvis man skal knytte et ansigt til det projekt, så er det jo i virkeligheden Lars Løkke, der er den store politiske håndværker bag den måde at tænke borgerlighed på. Og der er jo, altså, det er jo ikke fordi, at jeg siger, at det er idioti overhovedet. Jeg tror, at de fleste af os foretrækker faktisk en velfærdsstat, hvor der er rum til individuel valg, frem for en velfærdsstat, hvor Socialdemokratiet fortæller os, hvad de rigtige tilbud er. Så der er jo en pointe i det. Min pointe i den sammenhæng er bare, at individualismen har jo ikke vist sig at være en vinderopskrift i forhold til så rent faktisk at begrænse velfærdsstatens omfang. Så hvis det er det, der er ens udgangspunkt som borgerlig, det har det jo historisk været i hvert fald, jamen så er liberalismen bare ikke en succesopskrift. Så det er i hvert fald en af grundene til, at man kan sige, at den har, jeg vil ikke engang sige spillet for lidt, for det er et meget, meget større ord, end det, jeg vil bruge, men at den i hvert fald har bragt det borgerlige projekt nogle vanskeligheder. Og så er det så, jeg foreslår i slutningen af den her bog, det var en meget, meget lang oprisning af præmissen, men så er det så, jeg foreslår i slutningen af den her bog, kunne man ikke, og det er bare et forslag, fordi det meste af bogen er netop, diagnoserne, ligesom, men kunne man ikke forsøge at gentænke det borgerlige sprog, sådan at vi får sat et fokus på fællesskaberne. Og hvad mener jeg med fællesskaberne? Jo, nogle gange, når man tænker sådan, hvordan et samfund er skruet sammen, så tænker man det sådan i forskellige lag, og det helt typisk er, at vi i hvert fald anerkender, at der er et skel mellem individet og så staten, eller individet og fællesskabet, det individuelle og det kollektive. Men det så, som forskellige typisk folk med baggrund i sociologi, inden for en borgerlig idehistorisk position har peget på, det er, at vi skal huske, at der også findes det her mellemlag af institutioner. Og institutioner betyder så ikke kun din lokale vuggestue eller sådan offentlige institutioner. Det betyder også for eksempel sådan noget som familien, og det betyder sådan noget som lokalsamfund. Det betyder også den lokale skole og de her ting. Men pointen er, at vores menneskelige liv jo egentlig ikke først og fremmest foregår i det individuelle, i snæver forstand, og det foregår, medmindre man lever i Nordkorea, heller ikke i det kollektive, i egentlig forstand. Det meste af det, vi går rundt og foretager os, befinder sig faktisk i det her mellemlag. Og det er ved at styrke institutionerne i det her mellemlag, at vi sikrer en meningsfuld frihed, det vil sige en menneskelig frihed, som også peger i retning af mening for det enkelte menneske.
Men hvis man ser på institutionsbegrebet sådan så bredt, som du anvender det her også i bogen, altså, så vil man jo kunne sige, jamen altså de konkrete velfærdsinstitutioner, lige præcis skolen og vuggestuen, jamen dem kan Socialdemokraterne så komme og sige, vi vil gerne give dem flere penge, der skal være flere pædagoger, der skal være elevloft i folkeskolen og alle mulige andre ting, der koster en masse skattepenge. Det er svært for borgerlige at konkurrere særlig effektivt i forhold til budskaber der. Så er vi tilbage til de meget nære institutioner, de frivillige organisationer i lokalsamfundet og naturligvis også familien. Men hvordan, altså, hvordan fokuserer man så på dem? Altså, hvordan er det, hvordan vil man sådan skabe en fortælling for det borgerlige? Fordi det er vel et... Altså, vi har jo på Kontrast bragt artikler om familiepolitikken, der jo nærmest er ikke eksisterende, bortset altså i dansk politik, særligt blandt borgerlige, fordi hvis der endelig er sat en familiepolitisk dagsorden, så er det noget med, at venstrefløjen kommer og siger, at vi skal have barselskvoter. Så hvordan går man ud og skaber de her fortællinger, som det åbenbart er så svært at få sat i et velfærdssamfund som det danske?
Ja, venstrefløjen eller venstre kommer ud og siger, at vi skal have barselskvoter.
Ja, det var de det jo meget, meget begejstrede for, særligt Jan E. Jørgensen, ja.
Og det gode spørgsmål er jo, hvorfor der ikke findes en borgerlig familiepolitik, eller hvorfor det er svært at formulere en borgerlig familiepolitik. Og det skyldes jo, og det er jo i hvert fald min analyse i bogen, det skyldes jo simpelthen, at vi mangler sproget til at tænke i de kategorier. Vi er alle sammen fastlåst i den her golde modsætning mellem individet og fællesskabet, eller individet og staten. Og vi tenderer mod at vil forsvare individet, men... Det er der mange, mange gode grunde til, altså historiske erfaringer tilsiger, at det er fornuftigt at forsvare individet. Altså det liberale er et meningsfuldt projekt. Men hvis vi skal se på det her med, ja, nu har jeg faktisk glemt, du spurgte om.
Jamen det var mere, hvordan konkret går man ind og laver policy, der understøtter familien for eksempel? Altså hvad vil man gøre her? Altså,
nu kan jeg huske at komme frem. Det man skal spørge om, det er hvorfor, at borgerlige ikke har tænkt i de her baner. Og som sagt, det er fordi sproget ikke findes. Fordi når sproget ikke findes, så er det svært at tænke i de her baner. Og det var noget, jeg selv kom til at tænke på, da jeg skrev bogen, som jo oprindeligt kun havde den analytiske del af den borgerlige krise, det var, at jeg synes også selv, jeg har svært ved, altså jeg har selv svært ved, når jeg skal forklare, hvorfor det er, familien er en vigtig institution, og hvorfor det at indgå i en familiesammenhæng er godt, selvom det krænker ens, så at sige, ens individuelle frihed. Jeg har svært ved egentlig at legitimere det ud fra sådan min default borgerlige setting, setting, som også er præget af, af liberalismen. Så det er jo det, altså, det er det, jeg peger på, at hvis vi skal have policies, så bliver vi nødt til at have det her sprog først. Og min analyse stopper jo så i virkeligheden der, og det kan man, det kan man være nok så utilfreds med. Min analyse stopper, så at sige, i virkeligheden der, fordi jeg har ingen policies med i bagagen overhovedet. Jeg ved ikke, hvordan man formulerer sådan noget. Jeg er ikke politolog, og jeg er slet ikke økonom. Så det eneste, jeg siger, det er meget med uforpligtende, det er, det kunne være rart, hvis vi havde sådan nogen, men for at kunne få sådan nogen, så kræver det en borgerlighed, som konsekvent tænker i de her kategorier, som forstår, at den meningsfulde menneskelige frihed kommer af at engagere sig i de her institutioner, og ikke bare ved at afsondre sig som individ. Fordi det er, den her, det her fokus på individet og dets frihed fører direkte over i den stadig stærkere stat. Så hvis vi rent faktisk ønsker et borgerligt samfund, det vil sige et samfund, der er præget af frihed, så handler det om at styrke de institutioner, som så at sige, danner rammen om konkrete frihedsrum, som mennesket befinder sig i. Og hvordan man gør det, det synes jeg er et uhyrt vanskeligt spørgsmål. Det er i hvert fald et vanskeligt spørgsmål for mig, fordi det er ikke en måde, jeg er vant til at tænke på. Men jeg vil ønske, at de borgerlige partier, de borgerlige tænketanke, de vil bruge krudt på at forsøge at tænke borgerligheden i den her retning. Så min bog, og det du citerede der, det er jo i virkeligheden et opråb om vi dog ikke kunne gå i den retning.
Ja, men det er vel, det jeg tit, nu har jeg jo lavet mange sådan paneldebatter og interviews med borgerlige debattører, det er jo ikke fordi vi ikke har været inde på familiepolitikken, men der er sådan noget, jeg tror du sætter meget godt fokus på det i forhold til, at det næsten er et metapolitisk problem, altså fordi vi kan ikke engang, vi kan knap nok i tale sætte for eksempel familiepolitik som noget godt, fordi når folk kommer og sidder i den blå time og taler om det her ud fra et meget konservativt synspunkt, så kan man næsten altid, så bliver det altid sådan noget med, og det siger jeg ikke for at udstille nogen, men det bliver sådan noget med, så skal man gøre det svært at blive skilt, eller at tage nogle penge fra nogle enlige forsørgere. Det kan man så synes er gode eller dårlige idéer, men det bliver meget tydeligt, at det er meget svært at få ind i en positiv fortælling om familiens værdi. Det kommer til på en eller anden måde, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi vi lever i en socialdemokratisk velfærdsstat, og blive til sådan noget med, at nu de borgerlige reaktionære igen. Og det er jo et gevaldigt problem på en eller anden, altså nu er borgerlig, jeg er jo på mange måder reaktionær, nu kommer jeg til at bruge det som et skældsord, men ikke desto mindre, så mener jeg, så synes jeg jo meget godt, det illustrerer fraværet af den her, altså af mulighederne for næsten at lave den her fortælling.
Ja, fordi det er meget, meget svært at vinde den her kamp, hvis vi ikke kan, man nu bruger et forfærdeligt udtryk, tale de her institutioner op. Det kan sagtens være, at en meningsfuld måde at for eksempel styrke familien på, det er i gåseøjne, nu skal jeg huske at sige gåseøjne, fordi det her er et radiostudie, i gåseøjne sanktionere familieopbrud, altså ved ikke at subsidiere det sådan, som man gør i dag. Altså jeg er jo selv skilt, så jeg ved da godt, hvad der skete med mine betalinger til daginstitutioner, da jeg blev skilt. Det var, at pludselig så skulle jeg nærmest ikke betale noget som helst for at få mine børn passet i daginstitutioner. Og selvom det der var som personligt meget rart, så er det måske ikke den rigtige måde at indrette systemerne på. Men det er jo fordi, at både velfærdsstaten og liberalismen tager udgangspunkt i individet, og vi synes, vi vil gerne afhjælpe de vanskeligheder, individet kommer i sådan en situation, hvor familien krakelerer, fordi at det også er legitimt ud fra vores måde at tænke på, at familien krakelerer, fordi det er jo bare individuelle valg. Altså, nu har man valgt ikke længere at være sammen, og så altså, selvfølgelig, så må vi jo så gardere folk mod de konsekvenser, det valg har. Men hvis vi i stedet for tager et udgangspunkt, at institutionen som sådan er afgørende, det er faktisk afgørende for at have et sundt samfund, at vi har stabile familier. Ja, så kommer vi ind på en helt anden banehalvdel, så at sige, i forhold til at formulere konkrete policies. Men det kræver igen sproget. Hvorfor er det godt? Hvorfor er det afgørende, at vi indgår i de her relationer? Og et af de svar, som jeg giver i bogen på sådan en meget skitseagtig plan, jamen det er, at det, som der i virkeligheden sker, for eksempel i familien, hvis nu bliver ved det, men det kan også være alt muligt andet, det kan også bare være ved at være kasserer i den lokale idrætsforening, det er, at man får en en rolle. Når man får en rolle, så får man så at sige et manuskript. Så ved man, hvem man er og hvad man skal gøre i den konkrete situation. Og det her med ikke at vide, hvem man er og hvad man skal gøre, det er jo et af tidens helt store under. Nu er der jo kommet en konkurrerende udgivelse. Rune og Eva Selsing har skrevet en bog, der hedder Den Borgerlige Orden, som jo udkommer netop i dag, hvor vi sidder her i studiet, hvor de har beskrevet den her autenticitetsstræben, altså det her med, at vi har en tendens til, som moderne mennesker hele tiden vil finde vores selv, så at sige, inde i os selv. Jeres udmærket journalist Rasmus Ulstrup har også skrevet en bog om det samme. Jeg nævner det med to linjer i min egen bog, men det er jo så at sige, den myte, vi har, det er det, vi skal finde mening om os selv i os selv. Men måske er sandheden i virkeligheden, at der er ikke noget derinde. Der er ikke noget inde i os selv. Den eneste måde, vi finder os selv på, det er ved at tage de roller på os, som vi bliver tildelt, når vi indgår i sociale relationer med andre. Og de her sociale relationer, det er så det, vi kalder institutioner, når det så at sige er stabile sociale relationer. Og man kan hente enormt meget mening ud af at indgå i de her ting. Og den sådan, og det er jo godt for det enkelte menneske at få mening selvfølgelig, men så kan man spørge, hvorfor i verden skulle vi gå op i det som et sådan politisk problem? Ja, det skal vi blandt andet, fordi en af de motorerne, tror jeg, for den her krise, vi taler om, ikke så meget i Danmark, men i Vesten som sådan, måske også lidt i Danmark, men den her krise, hvor det demokratiske system og liberalismen i bred forstand mister legitimitet, måske er en af årsagerne til det jo netop, at folk har mistet fornemmelsen for mening i deres tilværelse. De så at sige bliver afkoblet fra den store sammenhæng. Altså, de oplever en eller anden form for afmagt, fordi de dybest set ikke engang de mangler det kompas, de skal bruge til at forstå deres egen placering i verden. Og der er vel ikke noget, som giver en større fornemmelse af afmagt og afkobling, at man ikke aner, hvor fanden man er, og hvad fanden man skal gøre.
Jeg kan huske, jeg deltog på årskriftet Kritik, som du er redaktør for, jeres årskonference, ja, for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Der var indenrigsminister Kaare Dybvad, han var sådan en af talerne, og han holdt jo, hvad jeg tror, vi kun let polemisk kunne kalde et lille kærestebrev næsten til de konservative. Han var meget, han var meget begejstret for, ja, for mange af de strømninger, som man kan sige, du har givet udtryk for, både i bogen her, men også i andre sammenhænge. Og man kan også sige, at altså, på et tidspunkt citerer du, eller parafraserer Owen Cass, der er økonom, og siger, at et arbejdsmarked, der er præget af stabilitet, sikkerhed og ordentlige vilkår, der understøtter både familiedannelse og lokalsamfund, det er ekstremt vigtigt. Og der sidder jeg nogle gange og tænker, det mener jeg lidt upolemisk, men man kunne vel sige, måske skulle man, vil der være et argument for, at man skulle fokusere mere på at trække socialdemokratismen i en konservativ retning, end at afliberalisere borgerligheden?
Ja, det kan være, men så ender vi vel bare i, altså ikke, at jeg skal afvise den teori for politisk handling, men så ender vi jo i den situation, hvor socialdemokratiet står det rigtige sted, og de borgerlige står det forkerte sted. Og det vil være, i sidste ende er jeg jo selv borgerlig. Så det synes jeg vil være ærgerligt. Jeg vil da gerne have alle mine venner med over på den rigtige side af kridtstregen, så at sige. Men det er klart, man kan godt, altså sådan helt teoretisk, jeg tror ikke, der er nogen politisk realitet i det, men teoretisk kunne man godt forestille sig en eller anden konvergens omkring en folkelig midte, hvor man tager udgangspunkt i de her idéer. Og den her forestilling om et ægteskab mellem den sunde socialdemokratisme og den sunde borgerlighed, det er der teoretisk set en hel del resonemang i. Men jeg vil også bare sige samtidig, så er det ikke noget, der nogensinde har materialiseret sig. Den her drøm har været drømt siden, jeg tror, 1930'erne faktisk. Og det kommer nok aldrig nogensinde til at ske, fordi at trods alt, så er det der, selvom vi taler om opblødning og højre-venstre skala, brugende værdipolitik osv., så går det der højre-venstre alligevel som et jerntæppe ned gennem dansk politik. Og det eneste gang, man kan fravige fra højre-venstre skalaen, er tilsyneladende, når man laver en teknokratisk midterregering, altså en anden form for midterprojekt end det folkelige midterprojekt. Et teknokratisk midterprojekt, hvor det er så at sige eliten, der samler sig om forsvaret for teknokratiets institutioner og dets teknokratiske kapabiliteter osv. Så selvom at, jeg synes, det er en god drøm, og jeg synes, det er dejligt, at der er socialdemokrater, der tænker sådan, og jeg synes, vi kan gøre alt, hvad vi kan for at opmuntre det. Altså, nationalsocialdemokrater, det er da en fantastisk ting. som vi kun som borgerlige kan støtte og omfavne, så tror jeg bare ikke på, at det kommer til at føre noget reelt politisk med sig. Og hvad vil forudsætningen for, at det nogensinde kommer til at føre noget med sig? Det må man mindst anerkende, at det så er, at der sker en meget positiv udvikling i Socialdemokratiet, og at der også sker en tilsvarende positiv udvikling hos de borgerlige. Så må vi jo så skubbe på fra hver sin side af kridtstregen.
Apropos positiv udvikling for de borgerlige, altså nu kan man sige, nu står vi jo i den her situation, at for første gang i hvad, 30 plus år, så er det jo faktisk det konservative folkeparti, der ser ud til at, sådan at blive det dominerende. 16% står de til i meningsmålingerne, mens Venstre ligger og roder mellem 10% og 12%. Så der er vel en eller anden konservativ strømning, som ligesom, hvad kan man sige, går mere i retning af de tendenser, du beskriver i bogen, eller hvad?
Ja, og det synes jeg godt, man kan sige. Og det er selvfølgelig ikke helt så lige til, men det er rigtigt nok, hvis vi bare ser på tallene, så har der været en bevægelse fra altså Venstre som det store parti til Konservative som det store parti. Og derudover så har der også været en bevægelse fra Venstre til Inger Støjbergs parti. Så i hvert fald den form for liberalisme, som Venstre lige nu har valgt at repræsentere, af en eller anden grund, som jeg virkelig ikke forstår. Altså den her urbane, højere middelklasse liberalisme. Den har helt evident en begrænset appel. Og det er der til synes ingen, der lige nu forstår i Venstre, og derfor betaler man prisen for det. Og så ser vi en styrkelse af den konservative blok. Alt i alt. Hvis man nu siger, at Inger Støjberg repræsenterer en form for hvad hedder det, konservativ reaktion, og Søren Pape gør det, og måske også, at de andre populistiske højrepartier gør det, jamen så er styrkeforholdet på den borgerlige blok rent faktisk pænt stærkt i konservativt favør. Så i den henseende kan man sige, at jo, der er en styrkelse i den retning. Og noget af det, som jeg også har hæftet mig ved, det var, at dengang Venstre begyndte sådan at dekompostere for alvor, og folk skiftede fra Venstre til de konservative, og der er også nogen, der skiftede fra Liberale Alliance til de konservative, så de begrundelser, de gav, det var sådan meget Gud, konge og fædrelandsbegrundelse. Så der ligger stadigvæk den dag i dag, på trods af alle de konservatives mange fejl, så ligger der stadigvæk nogle, altså knytter folk stadigvæk nogle traditionelle konservative værdier til det brand. Og de har også været mere fornuftige i forhold til for eksempel woke-dagsordenen, end Venstre har. Men man vil så også samtidig sige, for nu at undergrave min analyse, at noget af det, som de konservative så har vundet på, det er faktisk ved at have en mere klart defineret liberal kritik af offentligt overforbrug, end Venstre har valgt at have. Så billedet er en lille smule mudret i den henseende. Jeg tror, en stor del af de konservatives fremgang netop handler om, at folk er trætte af den der form for, hvad skal man kalde det, altså den der form for visionsløse borgerlighed, som Venstre realpolitisk er ind i. For det er jo det mærkelige ved Venstre. Det er, at man på den ene side er man jo hyperliberale, når det kommer til retorikken. Altså der kan man ikke sige frihed mange gange nok, og man vil bruge velfærdsstaten til at fremme individets frihed ved at lave barselskvoter, og jeg ved ikke hvad. På den anden side, så slår man så nu op på at være et midterparti, som dybest set ikke vil gøre noget som helst med indretning af velfærdsstaten, andet end at nedsætte en reformkommission, der skal finde på nogle flere reformer, som om Venstre ikke har fundet på reformer nok i de sidste 20 år. Mens de konservative så har taget sådan en helt klassisk borgerlig 1,0-agtig projekt, og det er de blevet belønnet for, fordi at det er der bare mange borgerlige vælgere, der godt kan lide. Og så også samtidig sige, at vi så, at hvis vi siger, at alle de vælgere, borgerlige vælgere, som kan lide det projekt, det er dem, der stemmer konservativ liberal alliance nu, så det er jo stadigvæk en minoritet af de borgerlige vælgere. Det er også bare en noget, man skal skrive sig bag øret. Der er faktisk ikke så vældig mange vælgere i det her land, som i virkeligheden er særlig investeret i sådan en traditionel borgerlig fordelingspolitisk dagsorden.
Nu nævner du jo selv det her Venstre, hvor man kan sige, det der virker til at være sket er jo, og det er nogen jo også eksplicit om, jeg kan ikke huske, hvem det er, du citerer i din bog, men der er en, der siger noget i stil med, at de her Inger Støjberg, det vi kunne kalde de hvad skal vi kalde dem, anti-elitære, provinsvenlige, højrepopulister, noget i den, jeg ved ikke, hvordan vi skulle konceptualisere det, men noget i den retning, at det faktisk er godt, de forlader partiet. Det er sådan ligesom, så bliver Venstre lutret og mere ideologisk rent. Og så må man jo så formode, at det er den her sådan urbane, hvad kan man sige, anywheres globalistiske, progressive borgerlighed, sådan, man, jeg ved, Janne Jørgensen, Tommy Ahlers borgerlighed, der ligesom står tilbage. Men hvis man sætter det ind i en historisk kontekst, og det gør du jo i høj grad i din bog, så er det jo heller ikke, noget, der egentlig er voldsomt meget i tråd med Venstres sådan ophav. Der har man jo også haft et markant element af en folkelighed. Hvis du skulle se på, hvad det er, nu er vi selvfølgelig ude i diagnoserne igen, men ja, hvad er det, der er gået galt? Altså, eller det ved jeg jo ikke, det kan jo godt være, hvis de er glade for at være det parti, så skal de jo naturligvis bare være det, men hvad er det, der har ført den her udvikling med sig, at man ender med at stå her, hvor man vil reelt fremmedgøre store dele af ens traditionelle jyske venstrekerneland, som hvor en del formodentlig hopper over til Støjberg?
Ja, altså det er faktisk, man kan ikke sådan, jeg tror ikke, man kan pege på et punkt, hvor Venstre besluttet for at dreje bilen skarpt til højre og køre ind i et vejtræ. Det er sådan en det, man kalder en lang historisk proces, ikke? Jeg skildrer i min bog den her borgerlige ideologi, som sammensat af tre ideologiske positioner. Det konservative, det liberale, og så det, vi altid glemmer, det folkelige, som er så det, vi i dag ser udtrykt i populismen. Og jeg tror, at en af problemerne er sådan helt grundlæggende, og det er noget, der går langt tilbage, det er, at det aldrig rigtig nogensinde, i hvert fald ikke efter grundtvigianismens sammenbrud, lykkedes at konceptualisere det her folkelige på en måde, sådan at de borgerlige faktisk opfattede det som en væsentlig del af deres ideologi. Altså jeg taler i min bog om, man går fra folkelighedens gennembrud til folkelighedens sammenbrud. Altså indtil lige efter 2. verdenskrig, så var det som de borgerlige partier slog sig op på, det var i høj grad, at de var de folkelige partier, altså de konservative, indoptager den dag deres navn. I 1915 begyndte de at kalde sig det konservative folkeparti, og det er jo fordi, man gerne vil være et folkeparti, man vil gerne kunne ansætte folkelige, i stedet for det der mere elitære ophav, man havde i højre. Og det forsvinder så af en eller anden grund, og jeg tror, at en af de væsentligste årsager til, at det forsvinder, det er, fordi man simpelthen taber opgøret med Socialdemokratiet i den umiddelbare efterkrigstid. Det vil sige, at Socialdemokratiet bliver dem, der kommer til at sætte kursen for den nye Danmarkshistorie, og det bliver meget hurtigt en kurs, hvor man lægger vægt på, ja, i første omgang er det sådan noget med nationalisering og priskontrol, og det er selvfølgelig tilbage til nu, men altså rationeringsmærker, alt det her, som man ser i Krøningen for eksempel, og så langt hurtigere efterhånden, så går de over til fra 50'erne, det bliver velfærdsstaten, ligesom bliver det store projekt. Og hvad gør de borgerlige så? Jamen, de definerer sig selv i opposition til det projekt, nogle andre, så at sige, sætter retningen for. Og så er det, man ender i negativitet. Og den her, altså den liberale reguleringskritik er jo, uanset om man synes, det er en relevant position, det synes jeg jo langt hen ad vejen, så er det jo et negativt projekt. Og den er man så at sige fanget i, fordi man ikke er dem, der udstikker retningen for politikudviklingen i Danmark. Altså helt i modsætning til det, man for eksempel ser med de kristendemokratiske partier rundt omkring i Europa, som jo netop indtog den rolle, for eksempel i Tyskland, som Socialdemokratiet indtog i Danmark. Så jeg tror virkelig, at det afgørende brud i udviklingen kommer i den styrkeprøve, der er efter 2. verdenskrig mellem de borgerlige og Socialdemokratiet. Så er der så også nyere ting, man kan pege på. Altså for eksempel, så kan man jo pege på, at det faktisk lykkedes for Anders Fogh i sin tid, at omfavne den her folkelighed, det vil sige omfavne populismen, for det er på det tidspunkt, hvor folkeligheden blev udsondret som en selvstændig politisk position, som er den, vi kalder populisme. Populisme bruger jeg som et nogenlunde neutralt begreb. Folk bliver altid sure, når jeg siger populisme, især populisterne selv, fordi populister hader at blive kaldt populister, men altså, I er populister.
De er jo bare repræsentanter for folket, Christian. Det er jo bare folkedybet, der vokaliserer sig.
Man skal ikke være sådan en ond elitær type, som begynder at forklare ordets latinske rødder, men altså, det er jo også det, populisme kommer af, ikke? Det er jo folk og folkelighed. Men det lykkedes jo Anders Fogh at omfavne den her position og etablere en altså den her VO-akse i nullerne. Og det er så den, som det lykkedes Lars Løkke at afmontere fuldstændig, og det lykkedes, at Dansk Folkeparti har også sin del af ansvaret for, at det sker, men det lykkedes i hvert fald Lars Løkke at afmontere det her, og så i stedet for gå all in på det her borgerlige, teknokratiske, neoliberale reformprojekt, som jo i høj grad er det, som populismen revolterer imod, selvom det, der fylder rigtig meget debatten, det er indvandring. Men det er også den der afkobling, afstand mellem centrum og periferi. Fornemmelsen af, og det er en rigtig fornemmelse, er ikke at have noget at skulle sige i forhold til den retning, som samfundet bevæger sig i. Fornemmelsen af, at der sidder nogen i de københavnske saloner, som findes og udstikker retningen for det her land.
Jeg tænker, man kan sige, du har jo sådan en fortælling, og du har et citat, du tit har brugt, som jeg både synes er rammende og sjovt. Det er jo sådan en parafrase over den her filosof, der hedder Peter Berger, hvor du siger, at hvis folk de mangler brød, jamen så kan de gå ud og stjæle det, men hvis de mangler mening, så kaster de sig i Tivoli-søen.
Ja.
Og der sidder jeg nogle gange og tænker på, altså vi lever jo i et samfund, hvor vi har sådan nogle, hvad kan man kalde det, sekulariserings- og venstreorienterede maskiner, som kan kaldes store byer, ikke? Det er det, som det ligesom de sidste 100 år. Ja. Det er, at du tager sådan nogle autentiske mennesker ude fra landet med gode, sunde familieværdier forankret i frivillige lokale fællesskaber. Så kommer de til byen, så får de blåt hår og begynder at stemme på Enhedslisten. Tro mig, vi sidder på Østerbro. De er lige over på den anden side af vejen, over på Nørrebro. Og
der er Startluft macht frei, siger Tyskland.
Præcis. Jeg sidder jo nogle gange og tænker, men måske er det ikke engang et spørgsmål om, at hvis man mangler mening, så kaster man sig i Tivoli-søen. Måske kan man egentlig leve meget godt med brød og cirkus og en lille smule identitetspolitik, som man så kan synes er det, som kan være ens selvrealiseringsprojekt her i tilværelsen. Fordi det ser ud som om, det er den vej, som virkelig mange mennesker i praksis stemmer med fødderne. Altså, de søger vel ikke, man kan sige, de yngre generationer for en meget stor del vedkommende, de søger vel ikke de her autentiske fællesskaber. De søger til RUC, og de søger til nogle forskellige, hvad kan man sige, institutioner og livsformer, som vel er det modsatte af, hvad du mener giver mening.
Men er det det, at den her heftige søgen efter ideologiske projekter, som vi ser i ungdom, ej, var man blevet gammel, når man siger sådan noget, som man ser i ungdom, er det ikke netop et eksempel på, at folk de faktisk søger efter mening, og så fordi at den mening ikke er til stede i konkrete meningsfulde fællesskaber, så bliver man nødt til at downloade den seneste radikaliseringspakke for denne eller hin identitetspolitiske position. Identitetspolitik er jo netop forsøget på at finde mening i sin identitet. Så når der ikke er den her mening, der integreres i et hele gennem de konkrete institutioner, jamen så er dynamikken åbenbart sådan, som de tegner sig nu, at vi så går i retning af at finde sådan en mere tribalistisk opfattelse af, hvad mening er, som ender i en alles kamp mod alle. Og det er jo i høj grad det, som er med til at polarisere det politiske billede og rive os fra hinanden. For den politiske polarisering er jo bare en afspejling af en kulturel polarisering. Så jeg tror egentlig, at netop det, vi ser i ungdommen, er et tegn på meningsunderskuddet. Og man kan også bare nævne alt det her og spørgsmål omkring folks psykiske velbefindende. Så der er så mange tegn i sol og måne på, at det her rent faktisk betyder noget, altså psykologiske, politiske og kulturelle. Hvis man spørger de her folk med blåt hår, altså de vil aldrig sige, der er et problem, fordi folk er forfængelige, og folk vil ikke indrømme, når de mangler den der mening i tilværelsen.
Og de ved det vel heller ikke. Altså hvis man skal tage din analyse, det tror jeg... Altså,
det kan godt være, at de ikke... Jeg ved ikke, om de ikke ved det. Det er svært at få en ærlig samtale med folk om den slags ting, fordi det ligger simpelthen for tæt på. Så der må man bare henholde sig til, hvad vi dybest set sådan sociologisk set ved om, hvordan mennesker skaber mening i deres tilværelse.
Men det store problem er vel også i vid udstrækning, at hele fortællingen om det, der er det, vi kan kalde de mere eller mindre frivillige fællesskaber, familien, civilsamfundet, om de meningsskabende opgaver, som de måske i mange sammenhænge vil være bedre til at løfte end velfærdsstaten, det er vel en fortælling, der er meget, meget svær at realisere, fordi den økonomiske maskine, men også sådan, hvad kan vi sige, mere værdipolitisk, vi er vant til at tænke på velfærdsstaten som den, der gør det gode for os.
Ja.
Og den fortælling, det er vel en ting, som man kan sige sådan noget som Venstre også, ud fra et sådan strengt økonomisk rationale, vil næsten have ret i. Altså, der er vel værdipolitikken er vel koblet til den økonomiske politik i meget konkret forstand i den henseende, at hvis man ikke gør op for med velfærdsstaten som kilden til alt godt, den statslige omfordeling, så er der jo heller ikke mulighed for at lade de her mere frivillige, fællesskaber blomstre i, i højere grad, eller hvad?
Nej, men jeg tror bestemt også, at en kommunitær dagsorden, eller hvad man skal kalde det, som den, jeg forsøger at skitsere, den kan sagtens knytte an til en velfærdsstatskritik. Jeg tror, et af salgspunkterne i forhold til borgerligheden er jo netop, at det måske giver et bedre fundament for en velfærdsstatskritik, fordi at, som jeg nævnte tidligere, at den her individualisme har vist sig ikke at være et godt fundament for velfærdsstatskritikken, fordi at velfærdsstaten faciliterer i virkeligheden individualismen. Så hvis man vil have et samfund, som ikke er præget af en velfærdsstat, der gennemsyrer alting, og dermed også af et teknokrati, fordi at velfærdsstaten findes jo ikke, der findes konkrete statslige institutioner, som ligesom udtrykker velfærdsstaten, og de er styret af konkrete mennesker, konkrete eksperter, så er det også et magtspørgsmål.
Prøv at få lytteren bare lige hurtigt at udfolde, hvordan den fremmer individualismen, den tænker jeg.
Ja, men altså, velfærdsstaten fremmer individualismen ved, for det første, eller væsentligst i virkeligheden ved, at gøre risikoen for dårlige livsvalg mindre. Fordi det spænder sikkerhedsnet under folk, så du kan opføre dig mere tåbeligt i en velfærdsstat. Det vil sige, at du kan blive vildere i dit forsøg på at realisere dig selv, end du ville kunne i et samfund, hvor du så at sige risikerer at gå til grunde, fordi der ikke er et sikkerhedsnet. Og jeg siger ikke, at vi skal have sådan et samfund, hvor der ikke er et sikkerhedsnet. Jeg siger bare, at det er et trade-off. Der er en konsekvens af, at vi har indrettet samfundet på den måde. Så det er klart, hvis man så ønsker individualisering, så når man meget hurtigt til den position, at så er velfærdsstaten faktisk meget, meget rar at have. Og det er også derfor, man ser.
Og bare for at konkretisere, det du mener vil være, at hvis man studerer eskimologi, velvidende, at der ikke er nogen jobs, og så kommer man på kontanthjælp, fordi der er ikke nogen konsekvens for det valg, men mere konkret i forhold til familien, så vil det være, hvis du bliver skilt, for eksempel, så vil du kunne komme på en relativt høj overførselsindkomst, der fjerner konsekvenserne, som det i tidligere tider, vi har haft. Og så videre, hvis du tager mange stoffer. Eller...
Præcis, hvis man vælger at bruge sin ungdom på at udvide sin horisont ved at spise for meget hash eller andet, ikke? Så hjælper velfærdsstaten til, at det er et mindre risikobetonet valg end i et samfund, hvor det faktisk kommer an på, at du skal kunne løfte dig selv, så at sige. Så det er helt reelt trade-off, der er der.
Christian Egernerskov, jeg tror, vi kunne fortsætte det her meget længe, men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og udbredte dig lidt om din bog, der altså udkommer her den 7. og har titlen Borgerlig Krise, det ideologiske opbrud i Blå Blok. Tak for det.
Selv tak.
Og så skal jeg lige huske, som altid, det er jo Kontrasts medlemmer, der betaler gildet her, så hvis du har fundet den her samtale, og hvad vi ellers går og laver interessant, så husk at gå ind på kontrast.dk/medlem og tegn. Et medlemskab. Tak fordi du lyttede med.